Hei, hei, og ja, god morgen, og velkommen tilbake. Det er noen uker siden sist vi så hverandre. Dere har hatt et par gjesteforelesere i mellomtiden. Jeg håper det var fint, det regnet med at det var. Så nå er vi over på 9. forelesning i denne rekken, og tema, altså under den generelle overskriften, aktuelle temaer i antropologisk forskning, er globalisering. Globalisering handler jo om, ja, som ordet tilsier, om sammenhenger, mønstre, nettverk, prosesser, forbindelser, flyt, saker og ting som foregår, og som bare kan forstås hvis man ser det i en global sammenheng. Og når antropologer har vært opptatt av globalisering, noe vi har i alle fall i en 30 års tid, så er jo det et tegn på at vi har flyttet oss ganske langt bort fra den verden som Lewis Henry Morgan og senere Frans Boas og Bronislaw Malinowski befant seg i. Altså en verden av små statsløse folk. Nå var det jo slik at det var mange store folk med stat den gangen også, men antropologiens hovedfokus var på de små statsløse folkene ganske lenge. Og hvis de ikke var statsløse, hvis de befant seg i stater, så lot man kanskje som de var det. Veldig ofte studerte man lokalsamfunn som om de var relativt isolerte, selv om alle visste at de egentlig ikke var det, fordi det ga en metodisk fordel ved at man kunne studere dem som relativt lukkede systemer. Det er lenge siden at det var aktuelt. Antropologien har forandret seg med verden, og vi har kanskje også forandret oss uavhengig av ting som har skjedd i verden, fordi vi har lært å de som gikk foran oss og lærte av andre og hvem vi skulle stå på skuldrene til, så transnasjonale forbindelser, flyt, kulturelle blandingsformer, som vi ofte kaller kreolske, noen kaller dem hybride, postplantasje, samfunn, som i Karibien og i det indiske hav, innvandringsproblematikk i Europa og andre steder, modernitet i India, den industrielle revolusjonen i Kina, fabrikkene i Japan. Alt dette har antropologer nå forsket på ganske lenge, så det er ikke lenger noe vi føler at vi trenger å forklare eller begrunne eller be om unnskyldning for at vi gjør. Så det er mange andre temaer vi kunne valgt. Nå har vi globalisering, og neste uke er det klima og miljø. Når det gjelder aktuell forskning innenfor antropologi, det er veldig mye folk forsker på, og veldig mye som er kjempeaktuelt. Men dette er to av de store områdene, og ikke minst to av de store feltene som folk på vårt institutt har vært opptatt av en god stund. Så det jeg skal gjøre i denne forelesningen er at jeg skal ta meg den frihet og bruke den første delen til å snakke om min egen forskning de siste årene. Dere har en artikkel på pensum om overoppheting, om overheating. Den er riktig nok plassert på klimabiten, men det spiller ingen rolle, fordi disse tingene henger så tett sammen. Altså, klima er et globalt fenomen. Globalisering kan ikke lenger forstås uavhengig av dette fenomenet som vi mer og mer kaller antropocen, altså menneskets tidsalder. Så jeg skal ta meg den frihet og snakke nå om et forskningsprosjekt som jeg ledet fra 2012 til 2017. Blant annet var Elisabeth Schober også med på det. Og da drev hun med skipsverftene i Subic Bay på Filippinene, som jeg skal snakke om litt senere i denne forelesningen. Så prosjektet, som på en merkelig måte fortsetter å rulle og gå, selv om vi ikke har penger lenger, og det er 3 år siden vi ikke lenger hadde finansiering, så fortsetter vi å drive med de samme tingene. Det heter overheating, overoppheting, comparative anthropology of accelerated change. Den har mange undertitler. En annen undertitel var The Three Crises of Globalization, globaliseringens 3 kriser. Og disse 3 krisene er da klima og miljø, kultur og identitet, finans og økonomi. 3 kriser som er globale i den forstand at de har nedslag i, ikke i alle samfunn, men over hele verden. Det er noen som ikke merker noe til dem, men de aller fleste merker det. På samme måte som koronapandemien har påvirket altså de aller, aller fleste av de 7,5 milliardene menneskene i verden. Og det sier noe om globale forbindelser, at vi ikke lenger kan betrakte samfunnet som om de var isolerte. Vi må prøve å gli opp og ned langs skalene, fra det lille til det store, sidelengs til andre samfunn som har noe felles som vi kan sammenligne med, tilbake til det lille og opp til det store og ned igjen. Og i denne delen skal jeg snakke om det store bildet. Hvordan ser verden ut i dag? Hva er det som kjennetegner globaliseringen i dag? Det er mange måter å snakke om det på. Men la meg begynne. Overoppheting. Når han sier det, så er det mange som tenker at det handler om klima, ikke sant? Enda et forskningsprosjekt om klimaendringer. Og svaret er både ja og nei. Klimaendringene er en del av overopphetingen, men bare en del. Overoppheting handler om akselererte endringer på mange områder, og siden rundt 1990 er det som om akselerasjonen har akselerert ytterligere. Så modernitet, husk på det, modernitet har alltid vært forbundet med hastighet og endring. Siden den industrielle revolusjonen, så har endringene skutt fart. La meg begynne med et eksempel. Dette er globalt. Så jeg får det litt større så dere ser hva som befinner seg der. Og denne statistikken er allerede litt foreldet, fordi den slutter på 6 milliarder. Nå er vi 7,5 og nærmer oss 8. Men det tok oss altså 200 000 år fra de anatomisk moderne menneskene først dukket opp, til vi klarte å nå den første milliarden. Det tok ganske lang tid. Befolkningsveksten var langsom overalt. Så den første milliarden ble nådd rundt slutten av Napoleonskrigene, sånn begynnelsen av 1800-tallet. Men deretter så tok det bare litt over et århundre for å nå den andre milliarden. Og så har det gått 100 år, og nå er vi oppe i 7,5 milliard. And counting. Så det bor over dobbelt så mange mennesker i verden nå som da jeg ble født. Og det er ikke så forferdelig lenge siden. Ja, det er en stund siden. Tidlig på 1960-tallet. Over dobbelt så mange mennesker. Så her snakker vi om en voldsom akselerasjon. Den flater ut de fleste steder, men ikke alle. Det skal jeg ikke snakke om nå, men det er et faktum. Så det er den vanligste eksponentielle vekstkurven som mange har sett. Men det finnes andre, og det finnes andre vekstkurver som er enda mer dramatiske, og som har pågått over utviklet seg over enda kortere tid. Akselerasjon, altså det at ting skjer fortere, det er noe som ligger i selve moderniteten, og noen vil si at det ligger i selve kapitalismens logikk. Vekst, utvikling, effektivisering, gjør ting fortere. Vi har en sivilisasjon som er besatt av hastighet. Altså nå skal vi få 5G-nett, og den eneste begrunnelsen jeg har sett er at da skal nettsurfingen gå enda fortere, og du skal få tilgang enda flere steder, slik at alt blir øyeblikkelig. Og når man er besatt av hastighet, så går det aldri fort nok. Det vil alltid kunne gjøres fortere og mer effektivt. Og det har vi vært besatt av gjennom hele moderniteten. Jeg skal ikke dra hele reglene nå, men la meg bare påpeke at cirka rundt 1990-91 så skjedde det altså noe som bidro til en ytterligere akselerasjon av denne akselererte veksten. Det var mye som skjedde på en gang rundt 1991. Slutten på den kalde krigen. Altså Sovjetunionen ble oppløst formelt i 1991. Plutselig var det bare ett globalt økonomisk system, nemlig kapitalismen. Med noen små unntak som ikke har noen effekt globalt sett. Altså tenk på Nord-Korea, til dels Kuba og et par land til. Så det var bare one game in town. Samtidig begynte internett å komme. Internett hadde eksistert i en primitiv form i et par tiår allerede. Men det var først tidlig på 1990-tallet at internett begynte å bli kommersialisert på den måten at herr og fru Smith kunne gå inn i butikken og kjøpe seg et abonnement på America Online. Og det kunne de da bruke til å utveksle filer og drive med litt diskusjoner og sende e-poster og sånt, og de kunne enda ikke surfe på nettet. Altså det vi snakker om som nettet, altså den plattformen som dere nå ser denne forelesningen gjennom, fantes ikke i 1991. Den dukket opp i en sånn beta-utgave høsten 1992, og heter Mosaic. Okay, funnet opp av Tim Berners-Lee, som jobbet i Schweiz. Så det har skjedd fort. Omtrent samtidig kom de nye mobiltelefonene. Og så igjen, det fantes en slags mobiltelefoner på 1980-tallet. Men de var liksom, de var sånn, altså. De var så store at man kunne kalt dem biltelefoner. Og de som hadde mobiltelefoner, var typisk profesjonelle sjåfører og folk som tilbrakte mye tid i bilen. For å bruke mobiltelefonen måtte man ha en sender som fylte omtrent halve bagasjerommet. Fordi det ikke var noe GSM-nett ennå. Det var ikke sånne små sendere rundt det. Store var de. Store sendere som sendte til små dingser. Og så kom tidlig 90-tall, og før vi visste ordet av det, så var det sånn at når telefonen ringte, så kjente du på lommene dine og lurte på hvor du hadde den. Og den typiske telefonsamtalen før mobiltelefonen begynte med at man tok av røret, og så sa man for eksempel Jensen, vær så god. Og så sa de, ja, kan jeg snakke med Steinar? Og så sier man da, nei, Steinar, jeg kan ikke komme til telefonen akkurat nå, kan jeg ta en beskjed? Og så gjorde man det, og så ringte Steinar tilbake når han var ved telefonen. Og fra tidlig 90-tall så begynte den typiske telefonsamtalen med, hvor er du nå? Det var ikke en problemstilling tidligere. Så dette skjedde. Internett, mobiltelefoni, slutten på den kalde krigen, dereguleringen av den indiske økonomien fant sted omtrent samtidig. Altså det at indisk økonomi ble åpnet opp som en vanlig markedsøkonomi. Den hadde tidligere vært ganske statssentrert, sterkt preg av sosialistisk planøkonomi før tidlig 90-tall. Det kinesiske økonomiske miraklet begynte å røre på seg. Det var noen år tidligere at Deng Xiaoping, som var leder i Kina, hadde sagt at det spiller ingen rolle om katten er hvit eller svart, bare den fanger mus. Altså kort sagt, hvilket system man har, hvilket økonomisk system, har ingenting å si så lenge det produserer det vi vil. Og dermed var kapitalismen, i alle fall den kinesiske varianten av kapitalismen, i gang med å utvikle seg. Apartheid tok slutt omtrent på samme tid i Sør-Afrika. Nelson Mandela slappet av fengsel i desember 1990, og allerede i begynnelsen av 1991 var det forhandlinger i gang med det hvite nasjonalistpartiet om hvordan man skulle få til en overgang uten borgerkrig, hvilket Sør-Afrika jo mirakuløst klarte. Så mye skjedde tidlig på 1990-tallet, og så veksten har skutt voldsom fart på veldig mange områder siden den gang. Skal vi se, nå skal vi få noen bilder til. Der har vi en, ja, her har vi enda en hvor dere ser forskjellen altså på rike land og fattige land. Mesteparten av veksten finner jo sted i det globale sør. Urbanisering, som tar virkelig av i mange deler av verden. I 2007, for første gang i verdenshistorien, bodde over halvparten av oss i byer eller urbane områder. Og den andelen fortsetter å øke. Så nå nærmer det seg 60%, og man mener at kanskje i 2040 vil det være 70% av verdens befolkning som bor i byer. Det har store konsekvenser. Og ikke minst med tanke på uformell sektor og Catadores i Rio de Janeiro, sant, en by som har eksplodert, som jeg skal snakke om litt senere i denne forelesningen. Men også med tanke på gated communities, som jeg snakket om for noen uker siden, som da har dukket opp og blitt utviklet og blitt bygget som en respons på en urban vekst, for det plutselig er veldig mye mer urban fattigdom. Og en ganske stor andel av verdens urbane befolkning bor jo i det vi vil kalle slumområder. Altså fattige, uformelle bosettinger. Ok, vi tar en statistikk til. Den er heller ikke helt oppdatert. Her skjer det ting veldig fort. Men her ser vi da internett, antall internettbrukere per 100 innbyggere. I 2014 var det fremdeles bare 77% i vår del av verden. Altså de såkalte utviklede landene. 39% i verden totalt. Siste tallet jeg så tilsa at det i verden totalt er rundt 60% nå, altså i 2020, som har tilgang til internett i en eller annen forstand og til en viss grad. Husk at i Afrika, Latinamerika, store deler av Asia, så har folk dårlig råd. Det er ikke alltid de har råd til å bruke internett, men de har i prinsippet muligheten, og mange gjør det. Det har eksplodert. Smarttelefonen ble funnet opp i 2007, ikke så innmari lenge siden. Det er ikke så innmari lenge siden. Og per i dag så regner vi med at halvparten av verdens befolkning har en smarttelefon. Altså vi snakker om 3,5 milliarder eller mer. Så, og det har konsekvenser, og det er spennende forskningsmessige konsekvenser for antropologer. Når, som jeg tror jeg har sagt en gang før i denne forelesningsrekken, altså når mer og mer av kommunikasjonen og kontakten med omverdenen blir formidlet og skjer gjennom disse små skjermene. Så har vi et tall til, bare for å vise at dette handler om mye mer enn teknologi og befolkning. Og det er noe annet som også er kjempeviktig, men det kommer jeg til. Og nå skal vi se på antall turister i verden. Så på slutten av 1970-tallet så klaget europeere, nordeuropeere allerede over at Spania var blitt alt for turistifisert, og det var liksom ikke autentisk spansk lenger da. Man kunne liksom gå inn på en kafé på Costa del Sol og få svenske kjøttbullar, og du kunne gå og kjøpe de folkskrant, altså den nederlandske avisen i kiosken, og se Liverpool spille fotball på en pub i Malaga. Men de hadde bare sett begynnelsen. Fordi Spania mottok i 1980 ca. 15 millioner turister. Tallet i 2019 var over 60 millioner. 2020 blir jo mye lavere, men det skyldes jo da forhold som både dere og jeg vet meget godt hva er. Så det skal vi ikke betrakte som en vedvarende tendens. Men det er en spennende tendens, fordi det vi har sett de siste månedene, det er jo en påtvunget nedkjøling av en overopphetet verden. Overopphetet verden er en verden hvor ting går veldig fort. Man gnir henne mot hverandre kjempefort, og til slutt blir de så varme at de nesten forkuller. Men vi mennesker, vi har jo en innbygget termostat som forteller oss at nå er det passe. Nå trenger du ikke å gni henne mot hverandre, nå er det passevarme, nå kan du slutte. Og det som er det skumle med den globale overopphetingen, innenfor de områdene som jeg nå snakker om, det er at det ikke finnes noen sånn termostat. Og da vet ingen hvordan det kommer til enda. Men nei, jeg skal vise dere denne ordentlige internasjonale turistankomster. Fra 1950, da ser du ikke veldig mange som reiste på ferie til utlandet i 1950. Det var ganske få, var noen millioner. Og nå er vi oppe i hvert fall 1,2 milliarder fra 1980. Så var det i 1980 var det ca. 200 millioner, og det har altså, tallet er altså blitt seksdoblet på 40 år. Det er ganske dramatisk. Og noen vil si at ja, det skyldes jo bare at Kina er blitt så rikt, og at det finnes så stor kinesisk middelklasse. Nei, det gjør ikke det. Vi reiser veldig mye mer, vi andre også. Europeere reiser mer, nordamerikanere reiser mer. Så det er en indikator på at ting har begynt å skje veldig fort. Så ser vi da, ja, dette er allerede sagt, hvor stor andel av verdens befolkning er som bor i byer. Så den har økt, ikke sant? Den passerte 50%, og så stiger den da opp mot 70, mot 2050. Og her ser vi da hvordan folk bor. Det er viktig å ha dette blikket, fugleperspektivet fra helikopteret. Her ser vi da hvilke deler av befolkningen som øker raskest. Det er jo ingen tvil om at det er den urbane befolkningen. Den rurale befolkningen i verden står nesten på stedet hvil siden 2000. Urban befolkning stiger raskt, og det man kaller urban slumbefolkning, altså folk som da bor i uformelle bosetninger i byene, er det som vokser fortest. Så det er ting som er verdt å vite når man reiser på feltarbeid, at mange av de fattige områdene i byene som dere ser, de har ikke vært der veldig lenge, og hvis de har vært der, så var de mye mindre for ganske kort tid siden. Men her er det da noe som er viktig, og kanskje det aller viktigste. Altså, verdens befolkning er blitt syvdoblet på 200 år, okay? Men verdens energiforbruk er blitt 30-doblet i samme periode. Mange tror, i hvert fall de som bare leser Aftenposten, at vi er på god vei til å få en bærekraftig energitilførsel, fordi det er så mye satsing på sol og vind og alternativ fornybar energi. Og i Norge har vi jo så mye vannkraft, ikke sant, som jo er karbonnøytral. Det er nok ikke tilfellet. Altså, kulleksporten i verden ble doblet mellom 2004 og 2016. Og en av de største kulleksportørene i verden er nå Indonesia, som var en ikke-entitet innenfor fossil brennstoffverdenen bare for 25 år siden. Australia er fremdeles den største, men Indonesia er nå nummer to som kulleksportør. Så dette er dramatisk. Altså, kull fortsetter å være viktig. Her ser dere utviklingen frem til 2000, og litt videre, til 2010 omtrent. Ja, 2008 står det her, ja. Nyttig vidt. Her ser dere da at bio energi står nok som på stedet hvil og synker litt. Kull, olje og naturgass stiger veldig raskt, og ja, vannkraft stiger noe, ikke minst i land som Etiopia, hvor det gigantiske vannkraftsprosjekter, og kjernekraft stiger litt, men ikke veldig mye. Kjernekraften jo omstritt. Og de andre energikildene, altså solenergi og vind og bølger, det så lite av at det ikke engang med i denne oversikten. Så verdens energiforbruk har også blitt 30-doblet. Og mye av den er jo destruktiv på to måter. Man bruker den opp, og den kommer ikke tilbake. Altså, som jeg pleier å si, altså, kull og olje jo fornybar, men man bare venter 60 millioner år, så kommer den tilbake. Så det tar en stund. Den er destruktiv på den måten, og den er også destruktiv i den forstand at den ødelegger miljø og klima. Og dette vet vi jo meget godt. Her ser vi da en liten oversikt over energiforbruket per innbygger. Og der ser vi også at biofuels, altså det er jo da trekull og ved, først og fremst, har en synkende tendens per innbygger i verden. Kull stiger litt, olje stiger mye, og som vi ser, det aller meste av energien som brukes i verden, altså det er enten naturgass, olje eller kull. Og det er jo fantastiske energikilder, de er veldig praktiske, hadde bare ikke vært for alle bivirkningene, som er relativt alvorlige, må man bruke an å si. Så her ser vi da en annen oversikt, altså som er fordelingen av energiforbruket i ulike land. Det er jo et faktum som dere vet like godt som meg, men jeg gjentar det likevel, at en stor del av verdens befolkning lever bærekraftig. De har veldig lavt karbonfotavtrykk. De tar aldri fly. De kjører ikke bil. De reiser ikke noe sted. De varmer ikke opp husene sine hvis de bor i varme land, og det er det svært mange av dem som gjør. De bruker energi veldig mye til matlagning. Ganske lite. Men såkalt utviklingsland, er det litt uklart hva som er utviklingsland her, ikke sant? Jeg regner med at Kina med her, siden den har sånn tydelig stigning, energiforbruket i utviklingsland. Så der regnes nok Kina med. Det er økende på grunn av industrialisering og effektivisering, og da det paradokset som ligger i overopphetingen ved at nøyaktig de prosessene i verden som vi har sett da utfolde seg de siste 200 årene, og som da har akselerert og blitt ytterligere globalisert de siste 30 årene, nøyaktig de prosessene som gir oss komfortable liv, som gjør at jeg kan sitte her i et røkfritt, lyst, komfortabelt rom, ikke sant, og nippe til kaffen min fra Colombia, i en kopp med aluminium som er foredlet i Australia, og en fabrikant som befinner seg i Danmark, og snakke inn i en mikrofon som kommer fra Sør-Korea, inn i en maskin som er satt sammen i Kina, men som er designet i Kalifornien. Nøyaktig de prosessene som gjør våre liv så komfortable, og som gjør at den globale middelklassen har totalt eksplodert i størrelse, det er de samme prosessene som undergraver betingelsene for den samme livsstilen. Og det er dette som Gregory Bateson kalte en double bind. Og jeg vil nevne det nå, fordi jeg litt opptatt av å vise hvordan klassisk antropologi, som egentlig handler om liksom helt andre ting enn det kanskje dere og jeg er interessert i, kan kaste lys over de tingene dere og jeg er interessert i. En double bind, det er et uløselig dilemma. Det er sånn damned if you do, damned if you don't. Catch 22. Samme hva du gjør, så blir det feil. Fordi det har noen innebyggede motsigelser som det er umulig å gjøre noe med. Så Bateson utviklet opprinnelig double bind-teorien i forbindelse med skizofreni. Han hadde en kommunikasjonsteori om hvorfor folk var skizofrene. Han mente at det veldig ofte skyldtes, i hvert fall i USA, at mødrene drev med dobbeltkommunikasjon, ok, overfor sine barn. Et eksempel han hadde var at han var hjemme hos en familie som han hadde hatt i familieterapi. Det var en av mange ting som Bateson drev med, var familieterapi. Og det er folk, også i Oslo, som driver med Bateson-inspirert familieterapi. Som prøver å se på feil kommunikasjon, ikke sant? Klarer man å kommunisere direkte? Klarer man å være ærlig? Klarer man å ikke drive med indirekte, passiv-aggressive signaler. Og så er eksempelet til Bateson da. Ja, han kom hjem og så hadde han med en blomsterbukett da, til vertinnen. Og så sa hun, nei og nei, så nydelige blomster, og så kastet hun den med søpla. Ja. Ups. En double bind. Hva er det du sier? Hva er det du forteller meg nå? Jo, du sier at du liker blomster, og så hater du dem. Farlig. Og double bind-fenomenet, det kan vi anvende på andre områder også, og vi kan i høy grad anvende det på dilemmaet som vår sivilisasjon befinner seg i nå. Vår globale sivilisasjon. Og en situasjon som angår oss alle, på forskjellige måter. Og vi som er så heldige at vi bor her oppe, og er så rike og velfødde, og har det så bra, vi har kanskje et spesielt ansvar til å tenke på det og prøve å gjøre det med det. Og den går ut i double bind, går rett og slett ut på det jeg sa. Altså at vi maler oss inn i et hjørne, vi sagrer over den grenen vi selv sitter på, vi graver vår egen grav, vi undergraver våre egne livsbetingelser, og vi aner ikke hvordan vi skal komme oss ut av dette. Aner ikke hvordan, ingen har løsningen, så her trenger vi kreativitet, og vi trenger antropologi. Det skal jeg snakke mer om i neste uke, i forelesningen om klimaantropologi. At klimaantropologien kanskje kan gi noen innspill, noen ideer, om at det går an å leve annerledes, og fremdeles ha det like bra. Ok, her ser vi da en sånn, nok en tabell som minner oss om ulikheten i verden og variasjonen. Utslipp per land. Hvis dere har sånn et mentalt bilde av hvordan verdenskartet vanligvis ser ut, så vil dere se at dette verdenskartet her ser litt annerledes ut. Norge slipper billig unna. Det ser ut som Norge har bare en tynn strek øverst her. Men det skyldes at målingene bare gjelder for de utslippene som finner sted i selve landet. Så det er det som Norge da sender ut i verden av olje og gass. Det er ikke tatt med. Det er tatt med de landene som kjøper den oljen og gassen. Og det er uheldig for dem, men det er jo bra for oss, for da kan vi sitte helt øverst i verden og si at se på oss, vi har ikke så veldig høy utslipp. Men i realiteten har vi jo det fordi vi pøser ut all den oljen og gassen. Men når du ser på dette kartet, så ser du at USA og Japan og Tyskland og Storbritannia er litt oppblåst, altså, sammenlignet med resten. Litt oppblåst sammenlignet med resten. Australia ser ut til å slippe billig unna. Tynn liten flis ned til høyre, men det skyldes bare at det er så tynt befolket. Så disse kartene er jo ikke liksom helt å stole på, men de forteller oss noe om global ulikhet. Se på Afrika. Den lille rosa klumpen nederst der, det er det landet som heter Sør-Afrika. Og det som er ordentlig rødt, det er resten av Afrika. Og da ser du at er du en vestafrikaner som bor i en uformell bosetting, så skal du ikke ha dårlig samvittighet for klimaendringene. Da har du annet å tenke på. Det er ikke din feil. Denne liker jeg. Dette er en oversikt over akselererte endringer fra en del, på en del områder. Og her ser vi da fra, altså disse går litt lenger tilbake enn meg, altså jeg begynner sånn, i min forskning har jeg begynt veldig mye i 1990-91, jeg er som sånn benchmark, men dere ser at alle disse vekstkurvene, de skyter fart mot slutten av det 20. århundre. Og de burde jo egentlig vært oppdatert, og man burde jo laget noen sånne selv, men det hadde jeg ikke tid til. Og der ser dere altså alt fra papirforbruk til McDonald's-restauranger, og demninger, urban befolkning, og så videre, de peker rett i vers. Og det er rent som man får dommedagsfølelse av det. Og noe jeg vil ha tilføyd, på bakgrunn av det vi har jobbet med i overheating i en del år, det er gruvedrift. Altså, det var noe vi ikke var forberedt på da vi begynte. Vi begynte sånn 2012, så er vi ferdig 2017. Og det var ikke i prosjektbeskrivelsen, og vi hadde ikke tenkt noe særlig på det, at gruvedrift ville være så viktig. Og så viste det seg altså at gruvedrift måtte komme inn i alle våre delprosjekter, selv om det egentlig handlet om andre ting. Fordi det er en voldsom etterspørsel etter alle mulige mineraler nå. Altså alt fra jernmalm, ikke sant, og kull, som er opplagte ting, og sjeldne metaller som brukes i mobiltelefoner, og som jo stort sett graves ut av barn i Kongo under helt forferdelige betingelser. Og dette vet vi om, dette lærer vi om og leser mye om. Men det er gruvedrift i Andesfjellene, ikke sant? Det er kullgruver i Polen som fremdeles gjør det ganske bra, og det åpnes stadig nye gruver i ulike afrikanske land. Så den veksten har også vært formidabel de siste 20-30 årene. Så dette er et blikk på globalisering, det er overopphetingsblikket, the overheating gaze, som dreier seg om at akselerasjonen har akselerert, og at vår globale sivilisasjon befinner seg i en double bind, fordi vi vil ha vekst og bærekraft samtidig, hvilket sannsynligvis ikke er mulig. Men når jeg snakker om disse tingene, så hender det at folk som tror på det jeg sier, blir litt deppa. Okay? Ingen grunn til det. Dette viser for det første at det er nok å ta tak i hvis man ønsker å forstå verden, fordi den forandrer seg såpass fort. Vi kan bruke våre gamle begreper, mange av våre gamle begreper, og redskaper og metoder som antropologer for å gjøre det. Men vi trenger noe nye. Vi trenger også statistikk, vi trenger tabeller, vi trenger makroøkonomi for å få det fulle bildet. Men det vi har å bidra med er verdifullt i seg selv. Og det er det ene jeg vil si, og det andre jeg vil si er at det er ikke deres feil. Ok? Og det har gått bra så langt. Men det kan hende at måten det har gått bra på er sånn som mannen han som var på vei bortover. Og så kunne man si om ham at han står på kanten av stupet og er i ferd med å ta et langt skritt fremover. Ok, men det var alt jeg hadde å si om dette, så skal vi se på noen antropologiske bidrag etter pausen, fordi nå har jeg gitt det store bildet, ikke sant? Dette er makrososiologi og statistikk og tabeller og så videre, det er hele verden. Og så skal vi se hvordan dette blir håndtert, disse globale endringene blir håndtert lokalt. Og det er det vi antropologer er best til å gjøre strengt tatt. Så da ses vi om en liten stund.